ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Χρυσόστομο, γέροντα της καλύβης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, της ιεράς κουτλουμουσιανής κήτης του Αγίου Παντελεήμονος, για ένα αφιέρωμα στο μακαριστό λόγιο «Γέροντα Μωυσή, ισοσμήν ευωδίας πνευματικής». Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Χριστός Ανέστη, γέροντα, τι κάνετε?
Αληθώς Ανέστη, είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και όλων των Αγίων και του Αγίου Χρυσοστόμου που είναι προστάτης εδώ της Ιεράς Καλύβης. Ευχόμαι και εσάς να είστε καλά και να έχετε πάντοτε μέσα στην καρδιά σας αυτόν τον ωραίο πεάνα, αυτό το ωραίο μήνυμα του Χριστός Ανέστη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλήσουμε σήμερα με αφορμή το γεγονότος ότι ο μακαριστός, ο Λόγιος, ο γέροντας Μωυσής ήταν ο γέροντάς σας και κοιμήθηκε το 2014, κλείνονται τώρα 10 χρόνια, το 1952 γεννήθηκε και το 2014 κοιμήθηκε. 1η Ιουνίου του 2014 κοιμήθηκε ο γέροντας Μωυσής, ο Λόγιος αυτός, μια μεγάλη προσωπικότητα για το Άγιο Όρος, ο Αείμνηστος, είναι από αυτές τις προσωπικότητες που δημιουργούν μνήμες, μας μεταφέρουν μνήμες και τονίζουν την ιδιαίτερη σημασία στην πνευματική ζωή, αλλά και στον πολιτισμό, θα έλεγε κανείς. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα να μιλήσουμε για αυτό το γέροντά σας.
Μάλιστα, να είναι ευλογημένο. Βέβαια, ο υποτακτικός είναι δύσκολο να μιλάει για το γέροντά του, γιατί πολλές φορές εξαιτίας των συναισθημάτων, των ωραίων αναμνήσεων, της πνευματικής αυτής σχέσης, μπορεί να πέσει και σε υπερβολές και κάποιες βαρύγρουπες εκφράσεις. Αλλά ο γέροντας ήταν ένας πραγματικά μοναχός, ήταν ένας αγιορείτης πριν γίνει αγιορείτης, γιατί όπως και ο ίδιος πάντοτε έλεγε, από μικρό παιδί είχε αυτόν τον πόθο να αφιερωθεί στον Χριστό, και όσο μεγάλωνε βέβαια, που μεγάλωσε σε πολύ καλό πνευματικό κλίμα, πρώτα από τη μητέρα του που ήταν μια Αγία γυναίκα, η κυρία Βασιλεία, η οποία είχε και πνευματικό τον Άγιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη, και μεγάλωσε και δίπλα στο μετόχι της αναλήψεως στο Βύρωνα, σε αγίους ανθρώπους εκεί, στον μακαριστό τον Παπαφώτη, αλλά και σε μια συντροφιά πνευματικών ανθρώπων οι οποίοι καθημερινά βρισκόταν στο ιερό μετόχιο εκεί της αναλήψεως.
Ο Αείμνηστος, ο πατήρ Μωυσής, λοιπόν, το κύριο έργο του ποιο ήταν πέρα από τη μοναχική ζωή? Είχε ως εργόχειρο την συγγραφή, έτσι δεν είναι, γέροντα?
Τη συγγραφή των βιβλίων, και ήταν πραγματικά διακόνημα αυτό, το έκανε μέσα από την καρδιά του, είχε το χάρισμα το οποίο του είχε δώσει ο Θεός, και ως Άκης τον καλούσαν οι επίσκοποι, πήγαινε στις Ιερές Μητροπόλεις και κήρυτε το Λόγο του Θεού και προσπαθούσε με αυτόν τον τρόπο να δώσει την ζώσα αγιοπατερική παράδοση, την αυθεντική, την αληθινή, και να οφειλήσει τον κόσμο, να παρηγορήσει όσο μπορούσε τον κόσμο. Είχε αγάπη πολύ στα παιδιά, με τα παιδιά γινόταν παιδί ο ίδιος, και γι' αυτό και πολλοί νέοι ερχόταν εδώ, και δεν είναι άξιο έτσι παρατηρήσεως να πούμε ότι πολλά παιδιά οι οποίοι σήμερα, πολλά παιδιά της εποχής εκείνης, οι οποίοι σήμερα είναι και αρχιερείς και ιερείς, είχαν ένα καλό λόγο να πούν στο χειροτονητήριο λόγο τους για το μακαριστό γέροντα, για την αγάπη του και για το πόσο τους βοήθησε στη ζωή τους, και μπορώ να πω και μερικούς και σε μερικούς ήταν πολύ καταλυτική έτσι η παρουσία τους, στο να πάρουν την απόφαση για να ιερωθούν.
Αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της πνευματικής παράδοσης της ζωής του Αγίου Όρους, έτσι δεν είναι? Όπως τη βίωσαν αυτό οι Άγιοι του, οι χαρισματούχοι και αγιοπνευματοφόροι γεροντές του. Αλλά και ο ίδιος είχε πολλές εμπειρίες πνευματικές από τα χαριτωμένα γεροντάκια που έζησαν την αγιορείτικη αυτή την ατμόσφαιρα.
Γνώρισε πολλούς γέροντες εδώ παλαιούς και είχε την σοφία να καταγράψει τη ζωή αυτών των μεγάλων αγιορητών και μάλιστα των αφανών, αυτοί οι οποίοι δεν είχαν καμία ιδέα για τον εαυτό τους, αυτοί οι οποίοι δεν τους ήξερε σχεδόν κανείς, αλλά τους ήξερε ο Θεός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτοί που δεν είχαν όνομα. Και ο γέροντας πήγαινε σε όλους αυτούς, κατέγραφε τις εμπειρίες τους, κατέγραψε όλα τα βιογραφικά τους και έβγαλε εκείνο, αν θυμάστε, το τρίτομο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, που καταγράφει περίπου 500 μορφές αγιορετών, οι οποίοι είναι άγνωστοι στον πολύ κόσμο, αλλά όπως είπα, επαναλαμβάνω, είναι γνωστοί στο Θεό.
Η εμπειρία η δική σας, η πνευματική, ποιες ήταν? Πόσα χρόνια τον είσαστε υποτακτικός του, γέροντα?
Εγώ ήρθα εδώ το 1994, ο γέροντας εκοίμηθη το 2014, ζήσαμε μαζί ακριβώς 20 χρόνια.
Τι ήταν, τι άνθρωπος, τι βλέπατε στα μάτια του, στη συμπεριφορά του, στις συμβουλές του, σε αυτή την πνευματική, σε ένα πνευματικό λουλούδι θα έλεγε κανείς, είσαστε μαζί του?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ απλά θα σας τα πω όπως τον έζησα. Ναι. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος, πρωτίστον καλός μοναχός. Μόνο καλά έχω να θυμηθώ από τον γέροντα. Εκείνο το οποίο μου έκανε πάντοτε εντύπωση ήταν ότι δεν σε πίεζε, σε άφηνε ελεύθερο, και πάντοτε έλεγε ότι αυτό το μάθαμε από τον γέροντά μας, τον γέροντα Εμιλιανό. Αυτός τους έμαθε να είναι ελεύθεροι άνθρωποι, να μπορούν να ζουν μόνοι τους. Ένα άλλο, ας πούμε, το οποίο ήταν πολύ φυλακόλουθος, είχε αυτή τη φυλακολουθία και νομίζω αυτό το μετέδωσε και σε εμένα μετά. Ή δυνατόν κάθε μέρα να είχαμε λειτουργία εδώ.
Κάθε μέρα.
Ναι, ή δυνατόν όποτε μπορούσα και εγώ, αλλά αυτός το ήθελε. Θυμάμαι όταν ερχόταν εδώ διάφοροι κληρικοί όλων των βαθμίδων, έτσι να το πω απλά, έβρισκαν τον πελάτος, διότι ήθελε κάθε μέρα θεία λειτουργία. Και πολλές φορές του έλεγα εγώ ότι, γέροντα, λέω, οι άνθρωποι θα λίγο να ξεκουραστούν, ας είμαστε λίγο πιο, μπορώ να πω σε αυτό ήταν λίγο πιεστικός, και θυμάμαι έλεγε ότι ναι, ήρθαν να ξεκουραστούν, όχι να κοιμηθούν, έτσι χαριτολογώντας. Του άρεσε αυτό, του άρεσε η ακολουθία. Θυμάμαι την τελευταία μέρα που φύγαμε από το σπίτι, από την καλύβη εδώ, γιατί ήταν άρρωστος και βγήκαμε έξω και δεν ξαναγύρισε ζωντανός. Και μάλιστα έτυχε να είναι και το Αγίου Νεκταρίου, που ήταν πολύ αγαπητός του Άγιος, γιατί τον επισκέφτηκε τότε, θυμάμαι, στο Μαϊάμι στην Αμερική που έκανε τη μεταμόσχευση. Τον επισκέφτηκε ο ίδιος ο Άγιος και τον παρηγόρησε, και θυμάμαι από εκείνη τη μέρα έγινε και κάπως καλύτερο ο γέροντας. Και θυμάμαι αυτή την τελευταία φορά του είχα πει ότι, γέροντα, μην έρχεσαι στην ακολουθία, γιατί και αυτός μόνος του σηκώθηκε, πήρε ένα μπαστονάκι που είχε, κρατούσε τον τοίχο και σιγά σιγά ήρθε με αργά βήματα στην εκκλησία, ως και εκείνη τη μέρα, μην μπορώντας να περπατήσει, τα κατάφερε να έρθει. Είχε αυτό το φυλακόλουθο. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν άνθρωπος που παρηγορούσε πολλούς ανθρώπους. Ήταν άνθρωπος που ενέπνεε τους ανθρώπους. Και ήταν άνθρωπος ο οποίος και όταν μιλούσε και όταν έγραφε και ακόμα και για διάφορα προβλήματα της Εκκλησίας και ακόμη και αν ήταν αντίθετος με κάποιους, είτε εκκλησιαστικούς είτε κοσμικούς παράγοντες, αυτά που έγραφε τα έγραφε με αγάπη και όχι με σκληρότητα. Βλέπετε, μερικές φορές βλέπουμε κάποιους που γράφουν με μια σκληρότητα να ανταποδώσουν, ας πούμε, κάτι που δεν τους αρέσει, να το πούν με άσχημο τρόπο, να πλήξουν τον άλλον, να πονέσουν τον άλλον. Ο γέροντας δεν το είχε αυτό. Έγραφε πάντοτε
με αγάπη,
με αγάπη και χωρίς σκληρότητα.
Και μέσα από τη δοκιμασία της ασθένειας, ο ίδιος όμως το έβλεπε ως δοκιμασία η οποία θα τον οδηγήσει στην ουράνια βασιλεία του Θεού μας. Ο ίδιος μάλιστα είχε δώσει τίτλο σε ένα βιβλίο «Ο Άγιος Πόνος, μαθητεία στην επίσκεψη του πόνου στη ζωή μας».
Ναι, πάντοτε έλεγε ότι εγώ τον Χριστό, τον Θεό, τον Χριστό, τον βρήκα μέσα στον πόνο. Πόνεσε πολύ στη ζωή του, πολλής πόνος, πολλές εγχειρήσεις. Ο πόνος ήταν ο σύντροφός του, η μόνιμη παρέα του. Συνέχεια στα νοσοκομεία, 17 εγχειρήσεις, ατέλειωστες εξετάσεις. Τι να πω, χιλιάδες τρυπήματα σε αυτά τα υγειασμένα χεράκια του που γράψαν τόσα και τόσα. Και αυτός υπέμεινε με καρτερία. Και θυμάμαι μια φορά όταν ήμασταν στην Καστοριά, που ήδη ήταν, ούτε μπορούσε να περπατήσει ούτε να κινηθεί, του είπα έτσι, γέροντα λέω, δεν έχετε κάποιο παράπονο από το Θεό που σας έδωσε τόσο πόνο? Και θυμάμαι, ενώ δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, άνοιξε τα μάτια έτσι με ένα βλέμμα αυστηρό, μπορώ να πω, αυστηρό, και μου λέγει, Χρυσόστομε, λέει, μη βλαστημείς.
Τι λέτε?
Μη βλαστημείς. Αυτός, λέει, ο πόνος πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να πάω κοντά στην αγκαλιά του Θεού. Αυτό ήταν το μεγαλείο της πίστης του. Η έμπρακτη στάση του, ας πούμε, σε όλα τόσα χρόνια δίδαξε και έγραψε. Ήταν η τέλεια υπακοή, νομίζω, στο θέλημα του Θεού. Η μόνιμη ευχαριστία του για όλα. Για όλα, για όσα καλά και για όσες δυσκολίες του έδωσε ο Θεός.
Αγόγγιστα λοιπόν, έτσι, αντιμετώπιζε.
Αγόγγιστα, αγόγγιστα.
Και καρτερικά τη δοκιμασία της ασθένειάς του.
Ναι, χωρίς ποτέ να παραπονηθεί γιατί ο Θεός του έδωσε αυτές τις δυσκολίες. Απέναντίας, σε έβλεπε ότι ήταν δώρο Θεού και ότι αυτές θα τον βοηθήσουν να πάει κοντά σε αυτόν που αγάπησε και σε αυτόν που δούλεψε για πολλά χρόνια, δηλαδή στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό.
Είχε μέσα του και συνεχώς την μνήμη θανάτου?
Την είχε τη μνήμη θανάτου, και αυτό το ξέρω σίγουρα, ή μάλλον δεν το ήξερα, αλλά και εγώ το κατάλαβα μετά την κοίμησή του, όταν κοιτούσα εδώ το αρχείο του και στα τόσα πολλά γραφόμενα που είχε εδώ, βρήκα ένα βιβλιαράκι, το οποίο ούτε εγώ το ήξερα, το οποίο και έγραφε μέσα ποίηματα περί θανάτου. Και μάλιστα σε ένα ποίημα γράφει, το οποίο αυτό ήταν νομίζω 10 χρόνια και παραπάνω πριν την κοίμησή του, και γράφει πώς ακριβώς ήθελε να γίνουν όλα τα της κηδείας του. Γράφει ότι θέλω να θαυτώ στο κημητήρι της σκήτης του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί που είναι τα δυο κυπαρίσια, να με συντροφεύει ο Άγιος Παντελεήμων. Όλα αυτά δεν τα γράφει ένας τυχαία έτσι. Τα έγραφε, σας λέω ότι τα έγραφε 10 χρόνια πριν την κοίμησή του, γιατί είχε μνήμη θανάτου. Και τόσα που είχε περάσει με την υγεία του, προσπαθούσε πάντοτε να είναι έτοιμος, γιατί δεν ήξερε η άλλη μέρα, να το πούμε έτσι απλά, τι θα τον ξημερώσει.
Σωστά, σωστά.
Λοιπόν, και αυτός πάντοτε είχε αυτή τη μνήμη θανάτου. Και θυμάμαι, μου έλεγε ένας καθηγητής στην Αμερική, ο κύριος Τσόκος, όταν πρώτο είχε πάει στην Αμερική ο γέροντας και τον είχε βοηθήσει πολύ αυτός ο κύριος καθηγητής της ιατρικής, του είχε πει ότι, αγαπητέ μου Γιώργο, μάλλον 48 χρόνια θα ζήσω. Τότε βέβαια ήταν νεότερος, ήταν τριαντάρης που είχε πάει στην Αμερική. Βέβαια διαψεύτηκε κατά 13-14 χρόνια και κοιμήθη στα 62 του.
Μεγάλη παρακαταθήκη έχουμε όμως και από το αφιερωματικό τόμο για τον μακαριστό γέροντα, από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, τον γέροντα Εφραίμ, με τίτλο «Το Μωυσέως Οδύ». Έτσι δεν είναι, γέροντα? Μεγάλη παρακαταθήκη αυτό το βιβλίο, αυτός ο τόμος.
Βεβαίως, αυτός είναι ένας τόμος πολύ σπουδαίος, και μάλιστα να σας πω, κατά συγκυρία, αυτές τις μέρες τον μελετούσα λίγο, διότι ο Μητροπολίτης Εδέσης στις 25 Ιουνίου θα γίνει μια ημερίδα στην Ιερά Μονή Αγίου Γρηγορίου το Παλαμά στα Κουφάλια, που θα μιλήσουν κάποιοι ομιλητές και συμπεριλάβουν και την αναξιότητά μου. Θα γίνει μια ημερίδα προς τιμή του γέροντος, και αυτές τις μέρες τον φιλομετρώ και προσπαθώ έτσι να δω κάποια στοιχεία από αυτά που έχουν γράψει τόσοι εκλεκτή συγγραφής. Αυτό βέβαια οφείλεται στο Γέροντα Εφραίμ, αλλά όχι μόνο αυτός ο τόμος, και επειδή κάνουμε έτσι αυτή την εκπομπή και για μία ακόμη φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου αυτόν τον Άγιο άνθρωπο, τον αγιασμένο άνθρωπο, τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος αγαπούσε και εσέβεται το Γέροντα και ακόμη τον εσέβεται. Και τον αγαπούσε πολύ, και μάλιστα όταν αρρώστησε ο Γέροντας, θυμάμαι τότε με τηλεφώνησε ο ίδιος και μου είπε ότι πάτε Χρυσόστομε θα τον πας στα καλύτερα νοσοκομεία. Και τον πήγαμε τότε στον Άγιο Λουκά που είναι ιδιωτικό νοσοκομείο, και όπου αλλού χρειάστηκε εξετάσεις, διάφορα άλλα αυτά, ο Γέροντας Εφραίμ ήταν πάντοτε ο φύλακας άγγελός μας, ο συμπαραστάτης μας, και όλα τα κανόνιζε αυτός. Έτσι κανόνισε και αυτόν τον τόμο η αγάπη του, η πολύ. Αυτός ο τόμος είναι η αγάπη του Γέροντα Εφραίμ προς το μακαριστό Γέροντα. Το ήθελε πολύ ο Γέροντας Εφραίμ. Και μάλιστα θυμάμαι με τον πατέρα Ανδριανό, όταν το ετοίμαζε η Μονή Βατοπαιδεία και ρωτούσαν και εμένα διάφορα πράγματα, με τι αγωνία και πόσο γρήγορα ήθελε ο Γέροντας να γίνει αυτός ο τόμος. Και πραγματικά έγινε, γράψαν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, αρχιερείς, ιερείς, καθηγητές πανεπιστημίου, άλλοι διάφοροι συγγραφείς, ποιητές. Και βγήκε ένας πολύ ωραίος τόμος, ο οποίος έχει και πολλά στοιχεία για τη ζωή του Γέροντα, αλλά και διάφορα άλλα, άλλες διάφορες πραγματείες μέσα, που μπορεί ο καθένας να δει και να ωφεληθεί από αυτόν τον τόμο.
Είναι αισθητή και σήμερα η παρουσία του Γέροντα? Είναι αισθητή και σε εσάς, πιστεύετε? Το βλέπετε, το αισθάνεστε?
Εδώ κοιτάξτε να δείτε. Εδώ στο κελί είναι σαν να μην έχει φύγει ποτέ. Εδώ είναι το κελί του, εδώ είναι το δωμάτιό του. Είναι ακριβώς όπως το άφησε τη μέρα που έφυγε. Ακριβώς έτσι είναι το κελί του εδώ. Είναι σαν να τον βλέπουμε συνέχεια στην εκκλησία, στο γεροντικό του στασίδι. Δεν έλειπε ποτέ από το γεροντικό του στασίδι, στις ακολουθίες, το πρωί, στον εσπερινό, στο απόδειπνο, όσες ασχολίες και να είχε. Η ακολουθία θα τον έβρισκε πάντα σε αυτό το στασιδάκι. Μας λείπει από τη Σκήτη, γιατί ήταν ζωντανή η παρουσία του στο Κυριακό της Σκήτης. Πάντοτε του άρεσε, διάβαζε, θυμάμαι, τους κανόνες, το συναξάριο, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ήταν ο μόνιμος αναγνώστης. Εκείνο δεν θα ξεχάσω, τα Μεγάλα Σάββατα που διάβαζε πάντοτε όλα εκείνα τα αναγνώσματα, τα 17 αναγνώσματα, ο ίδιος μόνος του, και παρότι ασθενής πολλές φορές, του άρεσε αυτό. Είχε πάρα πολύ ωραία άρθρωση. Και λείπει, ας πούμε, από τις πανηγύρες των μονών. Πολλές μονές τον καλούσαν τότε και έκανε και το διακόνημα του κανονάρχη. Είχε ένα περπάτημα έτσι ωραίο, στιβαρό, ψηλός, ανθρωπρεπής άνθρωπος. Είχε χάρισμα. Και βέβαια μας λείπει, πιστεύω λείπει και στην εκκλησία με τις ωραίες του ομιλίες, με τα συγγράμματά του. Όμως υπάρχουν τώρα τα βιβλία και πολλοί κόσμος τα διαβάζει, και χαίρομαι όταν βλέπω και πολλές φορές και στην Πεπτουσία βάζουν, ας πούμε, κείμενα του Γέροντα, αλλά και σε άλλα περιοδικά. Άρα η παρουσία του Γέροντα συνεχίζει να υπάρχει. Και βλέπετε, έχει κοιμηθεί τώρα 10 χρόνια. Πολλοί άνθρωποι τον μνημονεύουν, πολλοί άνθρωποι ακόμα διαβάζουν τα βιβλία του και από εκεί παίρνουν δύναμη να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και πολλοί άνθρωποι με τηλεφωνούν και εμένα εδώ και με ρωτούν τι θα έλεγε ο Γέροντας σε αυτήν την κατάσταση, τι θα έλεγε ο Γέροντας για το ένα και το άλλο. Άρα είναι η παρουσία του, νομίζω, αισθητή.
Τι θα θυμάστε για πάντα από τον Γέροντα? Τι θα θυμάστε, τι θα σας μείνει στη ζωή σας έτσι για πάντα? Πολλά είναι αυτά, γιατί είσαστε υποτακτικός του, τον είχατε Γέροντα, αλλά τι θα σας μείνει έτσι χαραγμένο βαθιά στην καρδιά και στο μυαλό σας από αυτόν?
Πολλά θα μου μείνουν, αλλά περισσότερο η αγάπη που είχε για τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως για τους πονεμένους ανθρώπους. Επειδή πόνισε πολύ ο ίδιος στη ζωή του, είχε αγάπη πολύ για τους πονεμένους ανθρώπους και προσπαθούσε να δώσει παρηγοριά και να απαλύνει τον πόνο των ανθρώπων. Δεν είχε παρότι ήταν σκληρός στον εαυτό του, γιατί έτσι είναι οι πνευματικοί άνθρωποι, ξέρετε. Mm-hmm. Πνευματικοί άνθρωποι είναι σκληροί στον εαυτό τους και επιεικοί στους άλλους. Το ίδιο έκανε και αυτός. Ήταν σκληρός στην προσωπική του ζωή, δεν παρέκλεινε ποτέ από το πρόγραμμά του. Αυτό πάντοτε με συγκινούσε και πάντοτε το θυμάμαι. Και έξω που πήγαινε στον κόσμο, ακολουθήσε το πρόγραμμα το μοναχικό. Το μοναχικό. Και ήταν επιοικής στους άλλους ανθρώπους. Πολλά είπα θα θυμάμαι, αλλά αυτό είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό του γέροντος.
Ο γέροντας αγωνιούσε, πονούσε, ενδιαφερόταν και φρόντιζε μέσα από την προσευχή του για όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Αγαπούσε όλη την οικουμένη, θα έλεγε κανείς.
Ναι, αγαπούσε όλη την οικουμένη, γιατί πάντοτε έλεγε ότι ο μοναχός δεν είναι ένας απομονωμένος που κάθεται μόνο στην ησυχία του. Γι' αυτό ο μοναχός, η κύρια δουλειά του μοναχού είναι να προσεύχεται. Να προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Αυτό πάντοτε έλεγε ο γέροντος.
Πώς μπορούμε τώρα, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, πατέρα Χρυσόστομε, πώς μπορούμε να μοιάσουμε και εμείς έστω και λίγο στις αρετές του και στη βιωτή του? Γίνεται, είναι εύκολο?
Το δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι αυτό που έλεγε, το ρώτησε κάποιος κάποτε, γέροντα λέει, ποια αρετή είναι η πιο δύσκολη για την κατακτήση ο σύγχρονος κόσμος? Και του είπε, η ταπείνωση. Ήταν πάντοτε, λέει, η πιο δύσκολη αρετή και περισσότερο τώρα στο σημερινό κόσμο. Θυμάμαι και το ρώτησε, και το μεγαλύτερο πάθος που τερανά σήμερα τον κόσμο, λέει, είναι η υπερηφάνεια. Οπότε αν έχουμε ταπείνωση και αν μπορέσουμε και κατευνάσουμε το πάθος της υπερηφανίας, τότε είναι αυτό που λέει ότι υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάρη. Αυτό συχνά το έλεγε ο γέροντας.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Χρυσόστομο, γέροντα της καλύβης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, της Ιεράς Κουτλουμουσιανής Κήτης, του Αγίου Παντελεήμονος του Αγίου Όρους. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, πατέρα Χρυσόστομε, να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντος Μωυσέως.
Αμήν. Και εγώ σας ευχαριστώ που είχατε αυτήν την ευγενή καλοσύνη να πούμε δύο απλές σκέψεις, απλές, έτσι όπως τα ένιωθα κι εγώ, και να είστε καλά όλοι σας. Χριστός Ανέστη σε εσάς, τους αγαπητές ακροατές, να έχουμε την ευλογία της Παναγίας και, όπως έλεγε πάντοτε ο γέροντας, της Αθωνίτισσας Θεοτόκου.
Σας ευχαριστούμε, την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
Η Παναγία μαζί σας. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη, την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.